Dalbata dabre kana jiraattota hiriiraa deggersaa kan naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Toongootti ba'an irratti poolisiin naannoo dhukaasee lubbuun namoota lamaa dabruu jiraattonni dubbataa jiran. Dhukaasa kanaan namoonni madaa'an hospitaala Beegiitti kan yaalamaa jiran yoo ta'u, waajjirri dhimma nageenyaa aanaa Beegis namoonni 1,500 ta'an dhukaasa kana dhiyeessuudhaan gara Beegiitti baqatanii jiru jedhee jira. Gama biraatiin immoo magaalaa Benishaangul guddoo Asoosaa keessatti dhukaasni cimaaniif saamichi dhalattoota naannoo birootii achi dhaqanii jiraatan irratti raawwatamuusaa dubbatamaa jira. Galmoo Daawwittuun Nayiroobii irraa gabaase.
Naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Toongootti sanbataa fi dilbata darbe namoota hiriira deeggarsaa ba'an irratti poolisiin Benishaangul Gumuz dhukaasa banee kanaanis lubbuun nama lamaa akka darbe jiraattonni VOA himan. Namoonni hiriira kanarratti hirmaatan rakkoo bulchiinsaa qabnu qaama bulchiinsaa achi turetti manne yoo deebinu humni poolisii nurratti dhukaasee jechuudhaan dubbatu. Obbo Jalduu Baasraat jiraata aanaa Toongooti. Isaanis rasaasaan bakka sadii rukutamanii amma hospitaala Beegiitti yaala argataa jiru. Haala tures akkasitti ibsu.
Waan tokko tun beekin bakka waraanuma banamuusaa argame. Sababtee bakka wanti ta'e maalni maalti gaafannaree wanti hin beennooti bakka dhumuma keenya argine. Ani hirree koo na rukutamee achi booddee morma koo rukutamee. Achi booddee kalee koo kan ammoo nakutee darbe. Kanarratti bakka wanta gooneen qabnu achirratti booddee uummati keenyaa an tamsa'ee.
Aadde Halkanii Boonsaroo jiraattu Toongoo ganda duwwaa tokkooti. Isaanis haadha ijoollee torbaa yoo ta'an daa'ima isaanii hiriira rasaasa dhukaa'een bittinnaa'e keessa barbaachuu dhaqanii poolisii Benishaangul Gumuziin akka rukutaman dubbatu.
Poolisiin na rukutee roobbiin sodaatu na rukutin mucaa koon barbaadadhaatuun jedhu seenatti natti jaan koo galeeraani na biraan geenye mayyuu. Dhiibbaa guddaa nu fayyada. Ijoolleen keenya utamaartee hin qaxarantu. Meeshaa mangistii nu ergu. Seeraan hongoo shukkaarii. Baay'ee rakkina guddaa nu rage.
Aadde Halkaniin amma hospitaala Beegiitti yaalamaa jiru. Ijoolleen isaanii sababa nageenya aanaa Toongoo booree jiruuf karaa dhufanii isaan argan dhabanii akka jiranis dubbatu. Dr. Guutaa Caalii hospitaala Beegiitti Dr. Yaalaa akka walii galaati. Isaanis namoota 60 ol kan rukutamanii dhufan yaaluu isaanii dubbatu.
Walii galaan namoonni hedduudha. Balaa cimaa jedhamanii adda baafadhee warra achiisaa jiran namoota hedduudha. Isaan keessaa balaa cimaan kan ture nama 24 irra ture. Yaalii duraa erga goonee booda namoota 10 baay'ee sababa cimaa ta'eedhaaf riifer goone. Balaan amma xiqqooma sooftishuu kan miidhee immoo isaan immoo tiriit gooneema gara manaatti beeshinii walumaa galatti gara nama 60 olii ni ta'u guyyaa sanaa jechuudha. Mormarra kan rukutaman ni jiru. Garaarra kan rukutaman jiru miila kan rukutaman jiru baay'een isaanii miila isaanii lafeedha kan caccabe.
Dr. Guutaan namoota yaalaaf dhufan keessaa dargaggeessi tokko dhiigni garmalee waan irraa dhangala'eef lubbuunsaa yoosuma darbuullee himan. Itti dabaluunis namoota rukutaman kana keessaa 8 dubartootallee jedhu. Naannoo Benishaangul Gumuz jala kan jirtu aanaan Toongoo daangaa aanaa Beegiitiin walitti qabdi. Ammas nageenyi Toongoo amansiisaa waan hin taanee fi namoonni gara 1,500 tilmaamaman baqatanii bulchiinsa aanaa Beegii keessa buufatanii jiraachuu hoogganaa waajjira dhimma nageenya aanaa Beegii obbo Haroon Baqqalee ni dubbatu.
Odeeffannoo sanatti hin arganneetti nama lama kan jirudha namoota. Kanuma irraa ka'ee namoonni yeroo sanatti du'a namaa san arganii. Maatii ijoolleen duraa rukutamee lubbuudhaan baqatanii sodaatanii liyyuu olii malii gadiitti qacanii ta'uu lubbuudhaan sodaanii kan jiru baqatanii jiru. Dinatti amma kaleessaatti kan jiru nama 1,500 fi 37 jirachuudha dhufee qubatee eddan amma kan jiru baqatanii jiru. Aanaa keenya dhiyeessuu baqatanii jiru. Mattuma asirratti buusee nyaata itti buuraa jirachuudha amma gaamni inni kaan nagabuu lagaan isaa hunda wal ga'uu hin danda'u amma rakkoo kan guddaa achi jira. Egaan akka mootummaatti ummaatti qaama olaanaarraa reefuudhaaf kan. Isa balaadhaa maaliidhaaf kan bameeree saddana gahamaa wantootti kanaaf deemamaa irratti dhagahu mootummaa hin deeggartamu maatti godhamu jiru. Akka mootummaatti garuu nageenyi gidduu natti fiduudhaaf qaama mootummaa qaama lallacha oromiyaa oromiyaatti gabaasnee jira godinatti gabaafnee jira. Sirrii lamaanuu walitti dhufee dhimma kana hin kuukku qabus koreen dhaabbatee gad bu'aa jira kan inni baatanii jiru. Harrachuudha kan koreen bira ga'ee jiru kanaaf jedhama.
Obbo Haruun jiraattonni aanaa Toongoo irra caalaan dhalooteen Oromoo akka ta'an himanii bulchiinsi aanaa Beegiis rakkoo jiraattonni kaasan kana qubaa akka qabullee dubbatu. Gama mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz irraa ajajaa poolisii aanaa Toongoo komaandar Alkadir Ali Shariif gaafannee deebii ittaanu kana nuuf kennan.
Qaama bakidaamin naa yoodhe mahal yoo
Akkas jedhu komaandar. Sanbataa fi dilbata dhugaadha hiriira mormigaa fi mirgaa irratti gaafatan gaggeessanii turani. Isaaniin ergaa sosiifne deebine humnoota nagaa eegsisanitti waccuu fi meeshaa dhukaasuutu ture. Sanaan ala humtuu hin turre. Amma waan hundumtuu tasgabbaa'eera. Namni lubbuunsaa darbeera jedhamu hin jiru. Namootatu akkasumaan odeessa malee jechuudhaan kan isaan deebii kennan komaandar. Gama birootiin ammas naannoodhuma Beenishaangul Gumuz magaalaa Suusaa keessa kaleessaa kaasee humni nagaa kabachiisu namoota dhalootiin bakka birootti dhufanii hojjetanii magaalaa Suusaa keessa jiraatan irraan balaa dhaqqabsiisaa jiraachuunillee jiraattonni dubbatu.
Arbu Gabayyaa Caattaraa jedhama. Safara sanarratti jaajiin suuraa Dr. Abiy maxxanfattee deemaa turte. Baajaajii sana fuudhanii akkan taane waliin caccabsanii suuraa sanas kukkutanii kana kan godhan immoo qaamuma nageenyaa Beenishaangulii kan waliin poolisoota. Sanumaan itti fuudhanii galgalaa immoo gaafuma namoota tochaa'anii magaalama keessa qabanii kan uniformiin uffanni jira kan uffatanii jiru. Uumama nageenyaadha kan jeequmsa taase malee uummatni jeequmsa hin qabu uummatni nagumaadhaan tochaa'aa jira. Uummatuma keessaatti qaamumaatiin namoonni gurraacha hin taane addaan baasanii marukutamaa turanii namoonni warras keessa jiranis uummatni si rukuta. Qaamni nageenyaas uummatuma fuullisaa diimate kanamaarra rukutanii jilbeenfachiisanii tumaa turanii. Edee uumatuma jedhu gara sa'aatii lama keessa sa'aatii lama wayii keessa immoo halkan baay'ate bakka dhukaasirra saasaa waan adda addaa magaalaa keessatti baay'inaan dhaga'amuutti qaba.
Jiraata magaalaa Suusaa kana namni lubbuun darbe jira jennee gaafanne poolisiin namoota reebaman dhoksee waan kaa'uu fi sana baruun rakkisaadha jedhan dabalanis jiraataan kun hiriirri deeggarsaa silaa ba'amuuf ture jiraattota magaalattii keessa jiran walitti buusa waan jedhuun ammaaf yeroof dabarfameera jedhani. Har'as Suusaan keessa sochii nagas hin jiru jedhu haala nageenyaa magaalaa Suusaa fi komii jiraattonni kaasan kaan hoogganaa waajjira poolisii Beenishaangul Gumuz obbo Hayiluu gaafachuuf yaallus deebiinuuf kennuuf fedha hin qabaanne. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Nairoobiirra.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.